Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Sketchnote Handbook ni Mike Rode ay isang praktikal at masinsing gabay sa visual note-taking o pagtatala ng ideya gamit ang pinagsamang sulat kamay, simpleng guhit, lettering, hugis, linya, kahon at mga palatandaan. Hindi ito aklat sa pagiging mahusay na artista. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nagiging mas aktibo ang pakikinig at pag-unawa kapag kailangang piliin ang nagtatala kung alin ang mahalagang ideya, paano ito iuugnay, at anong biswal na anyo ang babagay dito. Itinuturing na popularisador si Rode ng katawagang sketchnoting na nabuo mula sa sarili niyang paglayo sa sobrang literal at sunod-sunod na pagkopya ng bawat salita sa mga kumperensiya. Ang aklat ay nakatuon sa mga baguhan kabilang ang mga estudyante, guro, empleyado, designer at negosyante. Ipinapaliwanag nito ang pakikinig, pagkuha ng pangunahing punto, pagbuo ng hierarchy at mabilis na pagguhit ng mga tao, bagay at simbolo. Ang mismong anyo ng aklat ay isang halimbawa rin ng tinuturo nito dahil ang mga paliwanag ay pinapakita sa paraang biswal at madaling masundan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sketchnote ay pagkuha ng diwa, hindi pagkopya ng lahat ng narinig. Ang mahalagang pagbabago sa paraan ni Mike Rode ay ang paglipat mula sa kumpletong transcription tungo sa matalinong pagpili. Sa karaniwang note-taking, madaling maubos ang atensyon sa paghahabol sa bawat pangungusap ng nagsasalita. Kapag ganito ang nangyari, posibleng na isusulat ang maraming detalye, ngunit hindi agad na uunawaan ang sentral na punto. Sa sketchnoting, kailangan munang makinig, salain ang impormasyon at tukuyin ang mga pangunahing ideya, ugnayan halimbawa at mahalagang pahayag bago ilagay ang mga ito sa pahina. Dahil dito, ang tala ay nagiging resulta ng pagproseso, hindi simpleng record ng tunog o salita. Mahalaga ito sa mga lecture, meeting, seminar at talakayan kung saan mabilis dumadaloy ang impormasyon. Maaring palakihin ang pangunahing konsepto, ihiwalay sa kahon ang mahalagang pahayag at pagdugdungin sa pamamagitan ng mga araw ang sanhi at epekto. Hindi kailangang sunod-sunod ang ayos gaya ng script. Maari itong maging mapa ng ideya basta malinaw kung ano ang pangunahing paksa at paano konektado ang mga bahagi. Sa kontekstong Pilipino, pwede itong gamitin sa pakikinig sa klase, barangay consultation, training sa trabaho o pagpaplano ng proyekto. Ang sukatan ng mahusay na sketchnote ay hindi dami ng naisulat o ganda ng guhit. Mas mahalaga kung naipapakita nito ang mensahe sa paraang mabilis balikan at madaling maintindihan ng gumawa nito. Ikalawa, 5 payak na hugis ang sapat upang malampasan ang takot sa pagguhit. Isa sa pinakamalinaw na paninindigan ng aklat ay hindi kailangang marunong mag-drawing upang makagawa ng kapaki-pakinabang na sketchnote. Direktang tinutugunan ni Rode ang karaniwang pag-aalinlangan ng mga taong nagsasabing hindi sila artist. Ang solusyon niya ay gawing simple ang visual vocabulary. Mula sa bilog, parisukat, tatsulok, linya at tuldok, pwedeng makabuo ng mukha, tao, gusali, laptop, ideya, pag-uusap, direksyon, at iba pang karaniwang bagay. Ang layunin ng mga elementong ito ay pagkilala at pagpapaliwanag, hindi realism o dekorasyon. Halimbawa, ang stick figure na may speech bubble ay sapat ng magpahiwatig ng komento o diskusyon. Ang bumbilya ay maaring kumatawan sa ideya at ang magkakabit na kahon ay maaring magpakita ng proseso. Kapag nabawasan ang pamantayan ng pagiging perpekto, mas napapabilis ang paggawa sa aktual na oras ng pakikinig. Mahalaga rin ang pag-uulit. Ang isang personal na set ng simpleng icon ay unti-unting nagiging automatiko, kaya mas maraming mental na lakas ang naiiwan para intindihin ang paksa. Hindi ipinapangako ng aklat na magiging illustrator ang mambabasa. Sa halip, inilalagay nito ang pagguhit sa praktikal na antas bilang kasangkapan sa pag-iisip at komunikasyon. Ang ganitong pananaw ay lalo ng mahalaga sa mga mag-aral at profesional na madalas umiwas sa visual notes dahil sa hiya sa sariling sulat o guhit. Ikatlo, ang hierarchy, lettering at layout ang nagbibigay ng malinaw na estruktura sa pahina. Hindi sapat na pagsamahin lamang ang mga salita at guhit. Ipinapakita ng The Sketchnote Handbook na ang ayos ng mga ito sa pahina ang tumutulong upang makita ang kahalagahan at pagkakaugnay ng impormasyon. Dito pumapasok ang visual hierarchy. Maaring gawing mas malaki at mas makapal ang pamagat, mas maliit ang suportang detalye, at mas kapansin-pansin ang mga ideyang dapat tandaan. Ang paggamit ng kahon, banner, arrow, linya at espasyo ay hindi basta pampaganda. Nagsisilbi itong gabay sa mata upang malaman ng bumabasa kung saan magsisimula at kung aling detalye ang konektado sa iba. Tinuturo rin ng aklat ang hand-drawn lettering bilang paraan ng pagbibigay diin. Hindi kailangan komplikado ang estilo ng letra. Ang pagbabago sa laki, kapal o hugis ng isang salita ay pwede nang magpahiwatig na ito ay pamagat, tanong, babala o mahalagang konsepto. May iba't ibang paraan ding ayusin ang tala gaya ng mas malayang page layout o mas nakaayos na daloy. Ang pagpili ay nakadepende sa uri ng pinag-uusapan at sa bilis ng nagsasalita. Sa isang lecture na sunod-sunod ang proseso, maaring angkop ang malinaw na direksyon mula kaliwa pa kanan. Sa brainstorming o pulong na palipat-lipat ang paksa, mas praktikal ang mga kumpol ng ideya na pinagdurugtong ng connectors. Sa ganitong paraan, ang pahina ay hindi lang lalagyan ng impormasyon. Nagiging visual itong modelo ng pag-unawa sa paksa. Ika-apat, pinag-uugnay ng sketchnoting ang pakikinig. Memorya at aktibong pagpuproseso, ang pangunahing pakinabang na inilalarawan ng aklat ay mas malalim na pakikilahok sa impormasyong naririnig at nakikita. Kapag gumagawa ng sketchnote, hindi pwedeng maging ganap na pasibo ang tagapakinig. Kailangan niyang magpasya kung alin ang mahalaga, maghanap ng pattern, pumili ng salita, at minsan ay humanap ng simpleng imaheng kumakatawan sa konsepto. Ang pagsasamang ito ng verbal at visual na pagrepresenta ay kaayo ng pangkalahatang ideya ng dual coding, kung saan ang impormasyon ay maaring maalala sa pamamagitan ng salita at imahe. Gayunman, hindi automatikong gumagana ang visual note dahil lamang may drawing ito. Mas mahalaga ang pag-iisip na kasabay ng paggawa. Kung puro dekorasyon ang inilalagay ng hindi nauunawaan ng paksa, mahina rin ang magiging tala. Kaya binibigyang halaga ni Rohde ang kasanayan sa pakikinig at pagkuha ng pangunahing punto. Ang sketchnote ay maaari ring maging mabilis na visual map sa pagre-review. Sa halip na magbasa ng maraming pahina ng magkakaparehong sulat, makikita agad ang mga heading, relasyon, halimbawa at konklusyon. Para sa estudyanteng naghahanda sa recitation o pagsusulit, pwede itong gamitin pagkatapos ng isang aralin upang ayusin ang konsepto sa sariling salita. Para sa empleyado, pwede itong maging malinaw na buod ng meeting at panimulang sanggunian sa susunod na hakbang. Hindi nito pinapalitan ang mas detalyadong technical notes kung kailangan ng eksaktong datos, ngunit nagbibigay ito ng mas madaling balikan na balangkas ng kabuuan. Panghuli, walang iisang tamang estilo dahil ang sketchnoting ay personal at nakaugat sa komunidad. Mahalagang katangian ng The Sketchnote Handbook ang pag-iwas nito sa ideyang may iisang opisyal o perpektong paraan ng paggawa ng sketchnote. Bagaman si Mike Rohde ang nagbigay ng pangalan at malawak na pagkakakilala sa praktikang ito, hindi niya ipinipilit na kailangang tularan ang sarili niyang estilo. Nagtatampok ang aklat ng mga halimbawa at ambag mula sa iba pang gumagawa ng sketchnote. Ipinapakita nito na maaring magkaiba ang paggamit ng kulay antas ng detalye, uri ng letra, layout at mga icon, habang pareho pa rin natutupad ang layuning makuha at maipaliwanag ang ideya. Mahalaga ang puntong ito dahil ang tala ay may personal na gamit. Ang simbolong mabilis maintindihan ng isang guro ay maaaring iba sa simbolong natural para sa isang IT professional, health worker o estudyante. Ang personalisasyon ay hindi lisensiya para maging magulo ang tala. Sa alip, ito ay pagbuo ng sariling sistemang mabilis gamitin at pare-pareho ang kahulugan sa paglipas ng panahon. Ang pagbabahagi rin ng mga halimbawa sa komunidad ay nagbibigay ng praktikal na referensya sa mga baguhan. Makakakita sila ng iba't ibang solusyon sa parehong problema tulad ng paano itala ang isang keynote speech, proseso o discussion. Dahil dito, ang aklat ay hindi lang manual na mga teknik. Ipinapakilala rin ito ang sketchnoting bilang umuunlad na praktika ng visual thinking, kung saan may puwang ang eksperimento, pagkatuto mula sa iba at unti-unting pagbuo ng sariling paraan bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang The Sketchnote Handbook ng mga taong kumukuha ng maraming impormasyon sa pamamagitan ng pakikinig tulad ng mga estudyante, guro, facilitator, designer, empleyadong dumadalo sa meeting at sinumang nagre-review ng lecture, webinar o presentasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gustong magplano ng ideya nang hindi nakakulong sa puro linear na outline. Ang praktikal na halaga nito ay malinaw. Nagbibigay ito ng mababang hadlang sa pagsisimula dahil panulat, papel, ilang simpleng hugis at pagpayag na gumawa ng hindi perpektong guhit ang pangunahing kailangan. Itinuturo nito na ang mahalagang kasanayan ay pakikinig, pagpili, pag-uugnay at pag-aayos ng impormasyon, hindi advanced na ilustrasyon. Kaya makatotohanan itong gamitin sa araw-araw kahit sa maikling klase o mabilisang pulong. Namumukod tangi ang aklat sa mga kaparehong gabay sa visual thinking dahil ang anyo nito ay nagpapatunay mismo sa nilalaman. Hindi lamang nito sinasabi na mabisa ang visual communication, ipinapakita rin nito ang mga prinsipyo sa bawat pahina sa pamamagitan ng malinaw na hierarchy, sulat kamay, simbolo, at layout. Hindi rin ito nakatuon lamang sa isang mahigpit na template gaya ng ilang note-taking system. Sa halip, binibigyan ito ang mambabasa ng pundasyon at espasyo upang humanap ng sariling estilo para sa naghahanap ng akademikong pag-aaral sa memorya, maaring kailanganin ang dagdag na sanggunian. Ngunit bilang praktikal, biswal at madaling lapitang panimula sa sketchnoting, nananatili itong natatanging gabay na nakasentro sa pagkuha ng diwa ng mga ideya. Kung gusto mong sumuporta Mike Rohde, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.